Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Inteligența artificială câștigă tot mai mult teren în mai toate domeniile în lume, iar Republica Moldova nu este o excepție. Discutăm azi despre părțile bune și mai puțin bune ale tehnologiilor de inteligență artificială. Vorbim despre cât de fertil este solul virtual moldovean pentru acestea și cum este percepută inteligența artificială de către moldoveni. Invitatul ediției este Vitalie Ieșanu, expert și antreprenor IT, care cochetează deja de câțiva ani cu inteligența artificială. Vitalie Ieșanu, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Domnule Ieșanu, mai mulți experți locali, dar și străini, spun că Republica Moldova a avansat mult în domeniul transformărilor digitale. Înseamnă asta că acest proces este direct proporțional cu aplicarea inteligenței artificiale? Unde se află acum Republica Moldova în acest sens?
Din punct de vedere a digitalizării economiei, Moldova se află chiar și înaintea României. Dar cu inteligența artificială, un alt proces care trebuie adoptat de către toată societatea și digitalizarea economiei îți permite procesul ăsta să fie mult mai rapid. Asta e cumva situația la ziua de azi. Încă moldovenii nu și-au dat seama cum să folosească mulți inteligența artificială, au dubii dacă poate să ajute sau nu, sau cum să folosească. Există într-adevăr și un hype în zona asta cu inteligența artificială poți rezolva orice. Din păcate, nu întotdeauna așa.
Am văzut la o expoziție internațională de vinuri recent desfășurată în Germania, a fost prezentat un vin creat și elaborat cu utilizarea inteligenței artificiale.
Da, da, eu chiar știu persoana care a făcut chestiile astea, dar trebuie să înțelegi că doar o mică parte uneori creată de inteligența artificială, totuși mult contează încă și creativitatea omului. Inteligența artificială foarte ușor poate să te ajute când tu ai task-uri repetitive și același proces de gândire le repeți zi de zi. Și atunci foarte ușor poți să dai asta pe inteligența artificială. În cazul când tu trebuie să creezi ceva, cel mai bine deja tu să creezi și inteligența artificială doar te ajută sau îți mai dă unele variante care tu nu te-ai gândit că asta ar trebui să iei în considerație.
Iată, acum câteva zile, la 31 martie, au luat sfârșit consultările publice pe platforma particip.gov.md a cărții albe privind guvernanța datelor și inteligența artificială. E un document în care autoritățile recunosc rolul crucial al tehnologiilor de inteligență artificială. Acesta e și un prim pas în sensul elaborării politicilor cu privire inclusiv la inteligența artificială. Cum ar trebui să arate aceste viitoare politici ale statului, domnule Ieșanu?
Eu, după natură, sunt mai liberal și cumva las business-urile sau persoanele fizice, antreprenorii, să exploreze toate căile de progres a societății. De multe ori, statul crede că el e cel mai bun entitate care să iei decizii în locul societății. Și eu cred că asta e foarte greșit. Am trecut prin Uniunea Sovietică, când statul lua orice decizie importantă pentru societate. Din păcate, Uniunea Europeană exact asta și face. Uniunea Europeană, upfront, înainte de a se petrece efectul ăsta de adopție a inteligenței artificiale, fac niște legi care, de exemplu, interzic utilizarea inteligenței artificiale în educație. Și mai sunt acolo unele...
Da, aici trebuie să precizăm că Parlamentul European a adoptat o lege cu privire la inteligența artificială. Această lege urmează să fie aprobată, să intre în vigoare după ce va fi aprobată și de Consiliul European.
Este un PAF, dar asta se observă la Uniunea Europeană, să abuzeze puțin de statutul lor asupra tehnologiilor informaționale. Și asta, din păcate, s-a întâmplat și chiar și cu aceleași cyber security, de exemplu, cum a fost cu cookies-urile care le știți, cu tracking-ul. Acum mai sunt pe rol și cu app store-urile, cu aplicațiile astea din telefon mobil în care, practic, scoate de sub influența companiilor mari care dețin App Store-uri ca să dea la alte mai mici. Din păcate, o să sufere foarte mult aici securitatea. Și mai sunt unele chestii care nu le convine europenilor. Și până la urmă, fundamental, dacă te gândești, Uniunea Europeană, eu a fost o perioadă foarte industrializată și era cumva top of the world. Acum, în epoca asta informațională, Uniunea Europeană nu a reușit să adopte toate tehnologiile astea și America și China le-au acaparat pe toate. Practic, dacă uitați, cele mai mari companii tehnologice sunt americani, nu europeni. Eu cred că Moldova trebuie să adopte un mecanism de embrace ca să permită tuturor să folosească eu în ce formă doresc ei. Și mai apoi, poate peste ani de zile, dacă vor vedea că sunt abuzuri, atunci să vină cu reglementări, nu din start să vină cu reglementări. Pentru că noi, ca țară mică, noi nu putem să dezvoltăm tehnologiile noastre. Noi, chiar și același internet, calculator, orice, telefon mobil, electricitate, practic, noi le stăm ca niște căpuși, hai să spunem așa, pe țările mari care investesc în research and development foarte miliarde de dolari și noi, pur și simplu, la urmă, le cumpărăm pe câțiva lei. Și din cauza asta noi trebuie să fim maxim deschiși ca să luăm de la toți din toată lumea. Și dacă noi singuri ne să ne punem nou reglementări, un fel de băță la bicicletă în roată punem. Și că din cauza asta eu cum am întotdeauna sunt împotriva reglementărilor. Tot se poate acum. Tu nu știi de ce nu se poate. Chiar și același recunoașterea fețelor. De ce, de exemplu, eu intru la iHub cu fața mea? Nu mă deranjează chestia asta. De ce tu trebuie să interzici asta? Dacă e omul de acord ca să folosească. Mai este o percepție foarte greșită care generația bătrână cumva se teme de chestia asta de tracking la orice. În internet acum poți face trasabilitate la orice acțiune. Unii ai apăsat, ce click ai făcut, ce ai scris, așa mai departe. Și noi trăim în epocă în când practic statul când avea informația asta de pe tine, putea să te penalizeze.
Așa.
Și noi acum trăim într-o epocă digitală care lumea transferă mindset-ul care îl avea în trecut, transferă pe companiile tehnologice. Dacă ele, vezi, doamne, au totul despre mine, înseamnă că ele pe mine să mă influențeze. Ok, până la urmă, noi toți suntem influențați de orice.
Într-o măsură mai mare sau mai mică.
Dacă acum eu discut cu dumneavoastră și invers, tot ne influențăm unul pe altul. Și din cauza asta, nici Uniunea Europeană nu înțelege că Facebook-ul, dacă are informații despre mine, el cu ajutorul AI-ului poate să-mi economisească mie timp, arătând doar produsele care au văzut că mie îmi plac. Nu trebuie să ne arăt tot gunoiul de publicitate care nu-i trebuie. Așa că, prin acțiunile sale, Uniunea Europeană, practic, a spus Facebook-ul, tu nu mai ai dreptul să te uiți cine e omul ăsta, arată orice gunoi care tu ai, arată-l lui. El singur îți decide și e bine pentru noi. Și eu cred că asta e în detrimentul și a companiilor, afacerilor care publică publicitate prin Facebook, cât și a oamenilor, că le e mult mai mult timp ca să discurce în epoca asta informațională. Pentru că lumea nu-și dă seama încă și la nivel juridic și fizic, noi trăim într-o epocă în care informația crește exponențial.
Și da, asta e buba cea mai mare. O avalanșă enormă
de foarte mare. De și lumea crede că exact cum a fost cu 20 de ani în urmă, atâta informație este și acum. Dar, din păcate, informații, chiar și acest podcast, dacă îl faceți cu 20 de ani în urmă, poate privea, nu știu, 1 milion de moldoveni, presupunem, da? Acum pot să-l privească 9000. Pentru că sunt enorm de multe podcasturi, așa de ieftin de produs deja podcasturi, că orice creator poate să facă chestia asta.
Dar, în general, ce percepție există în societatea moldoveană despre inteligența artificială? Este văzută ea de cetățeni ca un beneficiu sau totuși ca un pericol la adresa lor, un pericol la sistemul actual în care s-au deprins să interacționeze?
Cei care sunt dați cu tehnologiile, ca și mine, de exemplu, care folosesc zi de zi tehnologiile astea, avansează enorm.
Un studiu al companiei Magenta Consulting arată că 45% dintre moldoveni nu înțeleg pe deplin conceptul de inteligență artificială și numai 15% pot spune clar ce presupune acesta. Cercetarea arată că 42% nu cunosc ce este ChatGPT și doar 11% accesează acest instrument pentru a-și realiza sarcinile. 18% dintre moldoveni consideră că mai devreme sau mai târziu inteligența artificială îi va lăsa fără lucru.
ca exemplu, eu am făcut în 2022 vreo 11 sisteme informaționale și majoritatea codului care l-am scris era cu inteligență artificială. Vreo 70% era scris din inteligență artificială. Copilotele se numească, ca mai clar să fie pentru oameni, în care eu pur și simplu încep să scriu cod și el automat îmi dă mai departe câteva rânduri exact cum vreau să scriu eu. Parcă îți ghicește gândurile tale. Iar că asta e fascinant la chestiile astea. Mai mult ca atât, la unele
sisteme... Pe unii iar speria treaba asta.
La alte sisteme, de exemplu, eu fac design-ul, îi dau un site, spun cu eu vreau să arăt site-ul și el îmi face deodată site-ul, scrie textul în limba română sau oricare altă limbă, ne traduce, de exemplu, dacă am mai multe limbi, automat ne traduce. Eu am așa asistenți care chestia asta fac în fiecare zi. Și eu acum lucrez ca un singur persoană care am companie de IT, dar fac, cred că, 10-15 oameni care ar lucra. Dar eu, pur și simplu, folosesc eu. Eu mă face de 10-15 ori mai efectiv decât alt programator.
Mult mai eficient.
Exact. Și eu pot să taxez mai puțin, de exemplu, clientul final. Acum sunt alți oameni și mai ales ăștia care lucrează, jurnaliști, care lucrează cu cuvintele. Pentru că acum hype-ul cel mai mare în lume este cu LLM-urile, cu AI-urile care chat, GPT, cred că toți au auzit și pe asta foarte mult au crescut. Deși sunt mult mai multe alte creierii, mii, este piață, ca la piața centrală, poți să alegi de care creierii vrei, pe alte teme, de exemplu, să prezic cancerul sau să chiar diabetul sau sunt AI-uri care prezic cât de efectiv este un medicament sau nu pentru fiecare om în parte. Enorm de multe AI-uri. Dar oamenii, acum în fața lor au ieșit, uite, este cineva care poate să discute în limbaj uman.
Deci o multitudine de sub-instrumente, dacă spun asta, inteligențe artificiale.
Și chiar sunt deja multe care fac imagini reale, ați văzut, sau video real, care tu nu-ți dai seama, practic, că el e făcut de aici. Tu ai scris un text, nu știu, 10-20 cuvinte, care explici ce vrei să vezi în acel video și el îți face chestia asta.
Care ar fi volumul investițiilor în Republica Moldova pe segmentul dezvoltării inteligenței artificiale? Există cifre, cel puțin estimativ, în acest sens?
Noi, mai mult ca atât, nici nu avem în universități să studiez chestiile. Unica ce poate Republica Moldova să facă, pur și simplu se permite ușor să facă cursuri la business-uri ca să adopte chestia asta. Noi, ca națiune, nu avem capacitate și bani ca să facem ceva de la zero. AI-urile astea, ele sunt foarte costisitoare.
Aici dolari. Vom preciza, spuneți AI, generează. Pentru cei care ne ascultă, vom explica AI ar însemna abrevierea AI, da, inteligența artificială.
Da. Investiții nu se fac acum deloc.
Indexul de pregătire guvernamentală pentru inteligența artificială pentru anul 2023 arată că Republica Moldova ocupă locul 90 printre 193 de țări evaluate. În 2021, Republica Moldova se clasa pe locul 86, în timp ce viziunea de țară pentru inteligența artificială era notificată cu 0.
Eu am încercat să scot niște de la un donator niște bani pentru un server mai puternic, dar se reduc la până la 100.000 investiții de tipul ăsta în companii. Dar nu se merită chestia asta, pentru că puterea sau capacitatea gândirii la inteligența artificială, la lămurile astea, ele tot cresc exponențial.
De la o zi la alta.
Practic, într-un an poți să ai... Tu dacă ai un task, un... ceva care trebuie făcut, să încerci cu AI să-l faci, nu îi primești, adică el nu are capacitatea de a te face ce face. Pur și simplu trebuie să mă aștept jumătate de an sau una. Și deja următoarea versiune o să fie capabil să fac chestia asta. Acum, dacă noi, ca națiune, vrem să investim în AI, noi pur și simplu nu ținem pasul cu, n-avem nici așa de ajuns specialiști, nici bani de ajuns, nu se merită, pur și simplu. Și cel mai bine, pur și simplu, că nu-ți faci un sistem care automatizează, de exemplu, în procesul tău de lucru, eu tu folosești prin API, asta se numește o metodă de legătură de la serverul tău cu serverul de la OpenAI sau oricare altul, pur și simplu ca să-l folosească pe el. Și plătești per token, per cuvânt, în cazul dat, sau per imagine.
Unde fac bine și unde greșesc autoritățile în politicile de digitalizare și implementare acestora în Republica Moldova?
Aici noi putem discutăm în un podcast. pe tema asta.
Dacă din face păcate, un rezumat.
Din păcate, statul are niște proceduri făcute pentru achiziții și întreținerii a sistemelor fizice. Dar nu găsit unul foarte bun pentru sistemele digitale. Și ei tratează sistemele digitale în felul următor. Dacă noi facem, de exemplu, achiziție ca să construim ceva, cineva trebuie să-l facă. Noi scriem ce ne trebuie nou, se numește sarcina tehnică. Descriem un document ce trebuie nouă, noi suntem cei mai deștepți, știm exact acolo ce să cerem, de obicei asta nu e așa. După asta fac tender pentru companii, ok, un tender în care participă mai multe companii și după ce fac sistemul ăsta, îl iau la ei în cloud și gata. Dar, pe de altă parte, companiile, de exemplu, eu sau startup-urile când fac, e un proces la infinit de crearea produsului. Tu începi câte puțin și începi să dezvolți produsul în zona în care trebuie clientului sau clienților. Exact așa și statul trebuie să facă. El nu știe din stat exact ce trebuie. Trebuie cetățenii să spună, trebuie să se raporteze, uite, asta nu mai trebuie. Și asta e procesul corect de a face un software. Tu dacă îl faci, tu trebuie să dedici 10 ani, de exemplu, sau 15 ani, o echipă sau o companie subcontractată care asta face. Ajustează sistemul la necesitățile tehnologice care se schimbă an de an. Și acum statul, de exemplu, nostru a avut prin 2005, 2007, undeva, nu mai știu exact. Asta a fost de mult. La Banca Mondială a avut foarte mulți bani ca să modernizeze infrastructura și, practic, e că noi acum, peste 20 de ani, stau infrastructura mCloud din 20 de ani în urmă. Deși mCloud sistemele s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Când eu intru în mCloud, e un sistem vechi, când intru în Microsoft Azure sau Amazon sau Google, spații cosmice.
Deci e un sistem ineficient pe care l-a creat
statul. Mai primitivi,
statul, da?
Care fac, în primul rând, și programatorii să meargă mai rotația asta de update,
de actualizări.
Actualizări noi, să le fac și mai greu. Și asta îngreunează și cheltuielile tot sunt destul de mari și asta e. Noi putem scrie pe foi foarte multe cuvinte frumoase, abstracte, dar până la urmă ele se transformă în niște practici care nu sunt tocmai cele mai eficiente. Eu am participat la crearea astfel de documente. Ele sunt pentru mine prea abstracte și prea ok, popularizăm eu. Cam asta e concluzia, da? Dar cum? Nu e scris niciun proces, absolut nimic. Și până ajunge la intenția de sus în jos, se transformă radical, să adoptă niște practici rele.
Ce aplicații cunoscute de inteligență artificială au creat programatorii moldoveni, dar publicul larg nu știe că acestea de fapt au fost dezvoltate în Moldova?
Eu am dezvoltat una în 2001. În 2001 am dezvoltat Spambuli, se numește. E un fel de... Ok, poți să numești inteligența artificială, dar e un soft care detecta dacă e-mail-urile tale sunt spam sau nu. Cred că lumea știe ce înseamnă spam. E-mail-uri care nu sunt buni cu intenții să te scameze sau să-ți propună ceva niște...
Care îți complică viața.
Da, și acum lumea a uitat, dar până în 2007-2009 era o problemă extrem de mare pentru societate, pentru că toată lumea folosea Outlook Express, în care era la tine pe server și respectiv tu trebuia să filtrezi sau un soft, trebuia să ai un soft care rula la tine pe calculator care filtra. Acum Google, Gmail-ul, Yahoo și Outlook-ul, Microsoft-ul au eliminat problema asta, adică practic la nivel de server automat filtrează și tu nici nu le vezi. A dispărut pentru tine. Dar dacă intrați în spam folder, o să vezi mai multe e-mail-uri. Eu am făcut în 2000 asta.
Dar există o comunitate de dezvoltatori care fac
există
aplicații.
Acum, cu inteligența artificială, sunt câțiva tineri. AI în acțiune este un grup și mai este alții de studenți, se numește ThinkMoid, în care oamenii sau studenții și tinerii care sunt interesați de inteligență artificială, pur și simplu fac diferite evenimente și așa mai departe. Așa că dacă vreți să aflați mai multe din zona asta, îi găsiți pe ei, vă înscrieți în comunitățile lor și îi fac săptămânal evenimente, hackathon-uri și așa mai departe. Este, dar nu e la nivel de oficial, e cumva un ONG care încearcă să se dezvolte ideile.
Sunt studenți de la Universitate Tehnică,
să înțeleg. E peste tot. Nu e neapărat să fie. Acum, lumea nu știe de ce înțelege că doar programatorii se poate descurca în chestiile astea, dar ca tare, AI-ul taman că îi face pe toți oamenii din lume programatori. Hmm. Pentru că îți permite să programezi calculatorul doar cu voce sau cu text simplu.
Iată, mi-amintesc că acum un an în Guvernul României era prezentat primul consilier onorific din lume, da, cu inteligență artificială. Îl chema Ion.
Salut! Mi-ați dat piață. Eu sunt Ion. Acum rolul meu este să vă reprezint, ca într-o oglindă.
Este adevărat că nu s-a reținut prea mult în cabinetul premierului român. La Chișinău, domnule Ieșanu, există capacități pentru a crea prototipul unui asemenea robot, de exemplu, în cabinetul premierului Dorin Recean sau în cel al președintei Maia Sandu?
Nu e două zile, am glumit pe seama asta și am făcut și noi.
Seama lui Ion.
Da, nu e nimic deosebit, era pur și simplu tehnologie luată, pur și simplu era ambalată sub o formă de oglindă ca lumea să priceapă chestia asta, dar la nivel de keyboard, când îți faci o interfață simplă, aici mai puternic decât Ion, așa. Pentru noi, ca specialiști, acolo nu a fost nimic. Au fost mai mult o companie de PR, probabil. Deși nu neapărat rău a fost, pentru că să pornească lumea asta să gândească, mai bine să le arăți că ceva chiar nu neapărat top of top, dar să lumea să înceapă să vorbească despre chestia asta.
Adică nu ar fi o problemă de creat și la Chișinău.
Da, 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 asemenea. Eu chiar am făcut câteva exemple. Am făcut, de exemplu, pentru Dorin Recean un fel de AI care colectează plângerile. Da, tu nu scrii, pur și simplu, o scrisoare oficială, dar tu intri pe site, discuți și el îți pune întrebări, mai multe întrebări. De exemplu, nu-mi place că nu știu, nu se repară chestia asta. Întreb, ok, dar de ce nu vă place? Sau v-ați mai adresat cuiva? Sau care e numărul de telefon? Chestia de astea. Nu te ajută, nu se răspunde la întrebări, dar el îți dă mai multe întrebări ții.
Aplică premierul
Recean? Nu, eu nu am făcut exact pentru dânsul, am făcut ca demo. El, pentru, de exemplu, rectorul universității, am făcut și pentru jurnaliști, am făcut un AI care colectează stories, ideas sau întâmplări care s-au întâmplat și el spune tot mai multe întrebări ca să scoată un story din ceea ce faci tu. E chestia de astea. Prima am făcut un AI care e jurist. I-am dat vreo 30 de legi care el le cunoaște. De exemplu, amenzile contravenționale sau legea familiei, de exemplu, vrește să divorțezi sau vrește în soare, cum legal să faci chestia asta. Pentru că mulți oameni nu înțeleg că inteligența artificială că tare nu are memorie. Și asta e foarte greu de explicat. Și de aici se iau toate neclaritățile cu AI.
Dumneavoastră, sunteți un programator cunoscut nu numai la Chișinău, aveți în spate ani buni de experiență. Autoritățile moldovene apelează la expertiza dumneavoastră, eventual vă cooptează, dacă pot spune așa, în proiecte legate de tehnologii și planurile sale de aplicare a inteligenței artificiale?
Am mai multe proiecte, acum să mă gândesc care să vă spun. Cooptat ca programator am fost, de exemplu, când s-a început războiul.
Așa.
Și le-am făcut sistemul ăsta pentru ca toți refugiați să fie registrați de către Ministerul Muncii.
Da, e vorba de platforma Dopomoga.
Dopomoga am făcut-o, Dopomoga, e altă platformă. Pentru voluntari am făcut-o, asta e altă. Dar pentru guvern se numește UAHelp, în care toți moldovenii care țin acasă, ucrainenii care sau la centrele de plasament tot sunt foarte mulți, sau logistica care era, produsele care duceau încolo cu cererile, linia verde care este 112, tot era acolo, era foarte mult. Practic asta cu inteligența artificială am făcut-o în 3 zile sau 4, exact în ziua a două sau trei zile când s-a început războiul, m-au contactat de la guvern și m-au rugat să le fac repede. Și, de exemplu, a rămas uimit când acum, nu știu, vreo două săptămâni urmă, un ministru m-a rugat să-i dau o lecție particulară cum să folosească eu. Eu eram plăcut și surprins pentru că cineva de la guvern vrea să știe cum asta se folosească, cum să automatizeze procesul de lucru, cum să verifice, de exemplu, dacă el face corect sau scrie corect un mesaj către cetățeni și așa mai departe.
ce domeniu administrează ministrul
respectiv? Nu vreau să mai dau detalii, dar e un domeniu foarte mare în economie. Și deja noi spredăm, eu și încă un băiat și Irina Buzu, spredăm la guvern vreo câteva lecții pentru funcționari, cum se folosă chestia asta.
Adică există deschidere pentru experți.
Da, 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 da. Și tot a rămas surprins, ok, adică chiar și dacă nu-s bani mulți aici, așa simbolic, mă duc să ajut, pentru că de asta depinde mai departe cât de repede statul ăsta se va dezvolta și va... Oricum toți cetățenii vor avea de câștigat dacă un funcționar vrea să fac chestia asta.
Domnule Ieșanu, cum vedeți evoluțiile și transformările de pe piața muncii din Republica Moldova odată cu aplicarea tot mai pe largă a inteligenței artificiale? Ce joburi vor dispărea și care vor fi în vogă peste, să zicem, 5 ani?
E o temă foarte complexă și mulți din ei se tem că joburile lor vor dispărea. Într-adevăr, vor dispărea.
Asta e principala temere a moldovenilor.
Da, asta nu înseamnă că tu nu poți să te adaptezi la alt job. Vor dispărea, în primul rând, joburile care e un fel de self-test. Da? Te duci la lucru și dacă tu fiecare zi faci același lucru, repetitiv, cel mai probabil eu o să te scoată din circuit. Dacă te duci la lucru și în fiecare zi faci ceva diferit, informațional, probabil că o să folosești AI-ul cam să accelerezi ceea ce faci.
Adică te împinge să fii mai creativ.
Mult mai creativ, da. Și o să fie un mutare de la foarte multe joburi care sunt repetitive, presupunem contabili sau ceva care fiecare zi exact ce își fac. Și așa ești programator, tot poți fi automatizat un programator cumva are subdomenii și unele complet pot fi automatizate.
Nu va exista riscul ca să crească rata șomajului?
Nu. Eu cred că niciodată asta nu s-a întâmplat în istoria omenirii, pentru că noi, până la urmă, la început erau singur profesii, vânător. Și odată cu dezvoltarea tehnologică, noi ne ajustăm la alte profesii care necesită ca să accelerăm dezvoltarea noastră. Și, nu știu, le dau eu de exemplu, înainte de a apărea frigiderile, erau profesii, nu exact nu mai știu cum se numește, dar colecta gheață și o păstra și când îți trebuie gheață în acasă, eu niște aduce gheață. Cum au apărut frigiderii și au dispărut profesia în general.
Pe de altă parte, nu va favoriza inteligența artificială perpetuare fenomenului parazitării sociale, alenei sociale, dacă vreți?
Eu cred că asta depinde de om, nu de uneltele care tu le ai. Lenea socială tot e greu de definit ce înseamnă lene. Eu pot fizic asta, nu fac nimic, sau intelectual.
Și una și alta.
Da, dar asta depinde de om, până la urmă, dacă el vrea să gândească sau nu. Dacă să luăm pe părinții noștri, poți gândească despre noi exact așa. Că suntem leni și intelectuali. Că eu înainte mă duceam la bibliotecă, stăteam zile întregi ca să găsesc o idee, bla, 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 dar voi acum dați un search pe Google și acum și mai rău, tu îi dai o întrebare la ChatGPT și el deodată îți răspunde. Dar când te uiți, avantajul pentru omenire e enorm, pentru că tu nu mai pierzi timp ca să faci ceva inutil sau repetitiv. Tu deodată te duci la problemă ca să o rezolvi. Și unealta asta te ajută foarte repede să rezolvi problema asta. Tu devii dintr-un lucrător care ceva pierde foarte mult timp ca să aduni informații, ca să rezolvi o chestie, în unul foarte efectiv, care pur și simplu rezolvă problemă, problemă.
Îți dă esența.
Da, și lumea are mai mare satisfacție când rezolvă o problemă, nu stă și pierde timpul, nu știu cât timp ca să o rezolvă.
Domnule Ieșanu, dar în ce măsură inteligența artificială poate afecta capacitatea oamenilor de a gândi și poate să le reducă din spiritul analitic? Ori există și asemenea îngrijorări?
Din contră, te face mult mai efectiv și lămurez din ce cauză. Creierul ăsta ale lămurilor sunt foarte mari. Și
creierul artificial, ca să-i spun.
Da, large language models, ele corect se numesc, cu modele de limbaj mari, da. Mă scuzați că eu în limba română, eu comunic 90% din timpul meu în engleză și multe cuvinte cumva le...
E în regulă, dar să încercăm să vorbim românește.
Da, da. Dar nu știu cum se traduce în românește de multe ori. Așa, LLM-urile acestea, creierile astea mari, ele sunt foarte deștepte. dar el nu știu ce vrei tu. Și că aici e buba la toate problemele. Că oamenii nu știu să exprime ce vor ei. Și ca tu să gândești corect, să formulezi ideea ta, îți trebuie mult mai mult efort mental ca tu să afli de la ei. Și practic îi faci pe oameni să înveți cum să exprime.
Ca să formulezi o sarcină, da?
Da. Tu mult mai mult acum trebuie să-i depui efort ca să formulezi sarcina pentru a ei decât pur și simplu să o ții în cap fără să o formulezi cuiva.
Dacă am face un exercițiu de imaginație, cum va arăta Republica Moldova peste 10 ani, ținând cont de că inteligența artificială pătrunde tot mai adânc în viața oamenilor?
Probabil multe servicii vor fi mult mai efective. Dar noi și acum vedem... AI întotdeauna e legat cu digitalizarea. Sunt foarte multe procese digitale care nu ne dăm seama că în spatele lor sunt AI-uri. Uh-huh. Pentru că ele sunt un task mic, fac. Cum ar fi, nu știu, hai să luăm nu de la stat, dar de la Facebook, noutățile care vi le dă, ele cu inteligența artificială. Fluxul ăsta, el e creat cu inteligența artificială. Sistemele astea care adoptă inteligența artificială sunt mult mai deștepte și de obicei îți dau exact ce vrei tu să vezi. Asta e și o problemă, că fac un fel de bully informațional, dar pe de altă parte îți economisești timpul și nu-ți dă aiurele care ți-i nu-ți plac. Și, de exemplu, când auzi pe cineva din adult că eu am deschis TikTok și acolo ne arată aiurele și nu, nii nu-mi place, eu le spun în felul următor. De obicei ție asta îți place și aiul se ajustează la tine. Adică tu trebuie să pui singură întrebarea, dar cine asta îmi place? Nu că sistemul cel mai rău. Moldova o să fie digitalizată în care, chiar și acum, de exemplu, mi-e trebuia să scot un cazier. Am intrat online, am pasat un buton, am plătit 30 de lei, nu știu că acolo, și mi-a venit în cabinetul personal de la guvern, l-am descărcat și l-am transmis mai departe.
Dar cât de fragil este acel echilibru între scopurile nobile în care poate fi folosită inteligența artificială și scopurile în care o pot folosi băieții răi, ca să zic așa.
De exemplu, războiul cu Ucraina. Războiul, practic, Ucraina nu a pierdut războiul doar din cauza dronelor. Pentru că e o tehnologie nouă, care pentru prima dată e început să o utilizeze și dronele tot au elemente de AI care le permite să zboare corect. E și de acolo un AI în care permite, nu contează cu ce viteză, El încearcă întotdeauna să stabilizeze într-un anumit punct. Sau un element de AI. E corect folosit sau nu? Depinde a cui parte războiul ești, corect?
Exact.
Chiar dacă se folosesc elementii de AI în război, foarte mult contează de a cui parte ești. Ca să te protejezi sau ca să ataci.
În general, aplicarea inteligenței artificiale poate face politica moldoveană mai curată, mai onestă?
Da, eu de asta și-am început să fac juristul ăsta cu AI. Deja s-au adresat la mine și Promolexul și politicieni ca să le ajut cu ajutorul AI-ului să urmărească sentimentele populației. AI-ul poate determina și sentimentul. Fiecare mesaj el e bun sau rău, e scris pe o persoană. Și, practic, stau sute de oameni angajați, nu știu, Promolexul are cred 40 sau mai mulți, care urmăresc ce zic policienii, ce mesaje duc, cât cheltuie și așa mai departe. Și tot asta fac offline, dar online nu este. Și că cu ajutorul AI-ului, pur să automatizezi chestiile astea. Fiecare post de pe Facebook, să vezi ce-o promovat el. Exact aceiași policienii doresc, de exemplu. Fiecare polician vrea să vadă ce se vorbește despre el, despre bine sau rău, sau care e trendul informațional acum în lume.
În politica moldoveană și nu doar, deja se văd efectele mai puțin plăcute pe care le generează unii utilizând inteligența artificială. Mă refer la diverse farse ce amplifică dezinformarea, la deepfake-urile ce vizează anumiți politicieni. Iată, în acest sens, ce e de făcut?
Dar asta nu e anume despre politică. Da, politicienii sunt cumva mai expuși la chestiile astea, dar... Lumea de obicei îți dă seama ce înseamnă de fake, cum asta se fac și tu îți dai seama că, ok, nu este o omceală care vorbește. Foarte mult timp o să fac cu Maia Sand, de exemplu. Și mai mult ca nici nu e de fake. E o altă persoană care seamănă cu ea și cumva vorbește în stilul ăsta. Dar e foarte ușor acum să clonezi un om. Și vizual, și voce, și chiar stilistica cum el vorbește și cum scrie.
ar trebui de făcut pentru a diminua
acest? Nu putem face nimic în cazul dat. Pur și simplu, educația critică trebuie să avem, că uite, poate nu e corect. Poate eu trebuie să am gândurile mele, nu numai decât să cred ce spus un polițian. Chiar dacă e adevărat.
Trebuie dezvoltată gândirea critică.
Da, chiar dacă e adevărat. Eu am un alt startup care e anti-AI.
Chiar așa?
Da, și eu le lămuresc la oameni, dar cred că e departe democrația asta, care probabil că nu o să fie AI-ul abuzat foarte mult ca să influențeze politica. Lumea va căuta o alternativă de a alege oameni competenți prin alte căi. Și o cale care eu am cumva inventat-o și am implementat-o la un startup de meu se numește VoteMeUp, în care voturile nu este bazat pe flux informațional, dar pe încredere între oameni.
Uh-huh.
Adică tu votezi nu pe cine vezi la televizor, dar votezi doar pentru oameni care tu îi știi personal. Și dacă toți oamenii într-o societate votează între dânșii, care știu personal, este un algoritm care socoate cine e cel mai din credere, cine merită să conducă pe toți. Și el nu e bazat pe informații, el e bazat numai pe persoana care e. Și elimină foarte multe lacune democrației din ziua de azi, populismele sau, de exemplu, tuidismul care de sus influențează cu mass media și așa mai departe, sunt multe.
Majoritatea parlamentară PAS a aprobat recent testarea la toamnă a votului prin corespondență pentru diaspora moldoveană din Canada și Statele Unite. Încă în vara anului 2022, înainte de a fi adoptată strategia de transformare digitală a Republicii Moldova până în 2030, expertul Victor Guzun îmi spunea într-un interviu la Europa Liberă că tehnologic Republica Moldova este pregătită pentru implementarea votului electronic.
Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnologic pentru implementarea votului online. Cecul deja implementează practic majoritatea procedurilor online.
Mulți s-ar întreba acum de ce nu se testează votul electronic, care e o soluție probabil mult mai sigură, dar anume se insistă pe votul prin corespondență. Iată, un oficial de la Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a spus recent că Republica Moldova va avea de suportat cheltuieli de circa $16 per destinație în cazul votanților din Canada, iar în cazul Statelor Unite, taxa per destinație ar oscila între 4 și 45 de dolari. Cum credeți, de ce guvernarea a ales această soluție, votul prin corespondență?
Pentru că nu au încredere în votul online și sunt oameni cu o gândire mai veche, din modul veche, care pur și simplu nu cred în calculatoare sau și ei sunt acum la putere. Noi am încercat chiar la nivel de partid să-i convingem să facă votarea online și nu am putut.
Ați avut discuții?
Da, de câteva ori. Și dacă partidul nu vrea, sigur statul nostru trec.
Vă referiți la partidul de guvernament?
Da. Dacă sunt acolo pe intern oameni care asta nu doresc, sigur trece la nivel de stat. Și că eu cu startup-ul ăsta care acum noi facem, încercăm să convingem nu politicul atâta, cât alte organizații apolitice, de exemplu, Uniunea Avocaților, sau au venit la noi CSMEO sau Uniunea Notarilor, sunt uniuni de profesioniști care lor le trebuie să facă chestia asta online, mult mai ieftin, și noi acolo încercăm să-i convingem pe ei și după asta unii din ei devin polițieni și poate peste 4, 5, 10 ani o să ajungem până la vot online. Dar acum la putere sunt oameni care asta pur și simplu nu au încredere în digital. Dar eu ca profesionist în zona asta de digital, eu nu ne închipă cum corect să faci prin plic. Pentru că în Statele Unite sunt foarte multe țări, în primul rând, care au refuzat deja de metoda asta de prin plic să voteze, pentru că poți produc multe fraude sau nu-i securizat votul. Se zice că oricine poate deschide și să vadă până la urmă, sau să rup, sau să-l arunci plicul și ala, nu a ajuns la destinație, nu contează. Sunt multe căi de a corupt chestia.
Mulți atunci când vorbesc despre inteligența artificială, despre roboți și viitorul digital al omenirii, se arată îngrijorați de faptul că omul își va pierde emoțiile și sentimentele. Domnule Ieșanu, poate fi comparată în general o îmbrățișare artificială a unui robot cu îmbrățișarea naturală a unui om?
Ei, oamenii când spun chestiile astea nu știu cât e de bună eu. De exemplu, s-au făcut niște teste în Statele Unite, nu-mi aduc aminte exact articolul, dar medicul, cum a scris rețetele la toți pacienții, și eu a scris mult mai empatic. Acum, îmbrățișarea fizică, noi oricum nu ne ducem nicăieri, aici să fim.
Vitalie Ieșanu, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și vouă.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda cu Cristina Popușoi în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!